satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Jemaat yang terkasih, Klinik Pratama Bethesda akan mengadakan pengobatan gratis pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 8-12 bertempat di Klinik Pratama Bethesda, Jalan Sompo 8 Semarang. Dalam kegiatan tersebut akan dilayani secara gratis untuk pengobatan umum dan pemeriksaan gigi. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh jemaat dan masyarakat umum. Bagi saudara yang membutuhkan, bisa langsung hadir tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Salam Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga di GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat mohon tetap menggunakan masker. Saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak seperti hari-hari raya Kristen yang lain, hari raya kenaikan ini minim dengan kemeriahan dan hal-hal yang lain yang spektakuler. Tetapi maknanya sungguh dalam buat kita orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesaya 40 ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama tunduk dalam doa, mengaku dosa kita sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih diperkenankan untuk memperingati kembali hari kenaikan Engkau ke surga. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan akan mengingatkan kami kembali pentingnya kenaikan Yesus ke surga, maknanya buat kami, dan bagaimana sikap kami untuk memperingati kenaikan ini dan menjalani hidup kami selanjutnya di dunia ini. Tuhan, berkenan Engkau mengampuni dosa-dosa kami setelah kami mengaku semua kesalahan dan dosa ini kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya, dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Bagi setiap orang yang sudah mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah Allah yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita ucapkan damai Kristus besertamu, salam damai satu dengan yang lain.
Hidupku sudah dihapus dosa.
Kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami membuka hati kami untuk Engkau. Mari Tuhan, beri kepada kami hikmat untuk mengerti sabda-Mu. Berkati kami yang membacakan firman, berkati hamba-Mu yang berkhotbah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Kami mau mendengar. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perikop ini mengingatkan para murid untuk tidak terpaku menatap ke langit saat Yesus naik ke surga, melainkan percaya bahwa Yesus akan datang kembali, supaya mereka dapat terus menjadi saksi Kristus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan kerinduannya agar jemaat Efesus mendapat hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka dapat mengerti akan pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya,
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa kamu melihat ke langit? Itulah tema kita. Saudara, kapan saudara-saudara melihat ke langit? Kapan melihat ke atas? Coba diingat-ingat. Ketika melihat ramalan cuaca kan, wah hari ini cerah, hari ini mendung. Nah itu kita lihat langit. Atau mungkin ketika kemarin ada gerhana matahari, kita melihat ke langit. Ketika lihat gerhana matahari, kita tidak bisa melihat ke bawah, lihatnya ke atas sana. Saudara, melihat ke langit itu menjadi bahasa hidup kita. Kita sedang memohon kepada Tuhan, itu melihat ke langit. Ketika kita sudah terdesak, tidak bisa apa-apa, ke kanan kiri tidak ada pertolongan, ke depan buntu, baru kita lihat ke langit. Kita ingat gereja, kita ingat Tuhan, kita melihat ke atas. Melihat ke langit itu juga bahasa iman. Bahwa masih ada jalan keluar kalau kita melihat ke atas, ke langit, ke Tuhan, ke surga. Sebab di sana ada Tuhan. Saudara, jangan pernah main-main dengan tempat-tempat yang kita pernah dengar atau kita sebut-sebut selain dunia ini, yaitu apa? Surga atas dan neraka bawah. Saya membaca kisah tentang Bon Scott. Bon Scott itu penyanyi terkenal tahun 70-an, 80-an itu, dari grup band AC/DC. Pada tahun 1979, dalam sebuah pertunjukan show, Bon Scott ini dengan arogan berkata begini, "Jangan menghentikan aku. Aku akan turun sepanjang jalan, menuruni jalan ke neraka." Wah, dia arogan sekali. Mungkin bisa jadi Bon Scott waktu itu bercanda. Tapi kata-katanya ini menjadi kenyataan, saudara-saudara. Tanggal 19 Februari 1980, setahun setelah dia bicara tentang saya akan menuruni jalan ke neraka, Bon Scott meninggal dalam usia muda, 34 tahun, tersedak muntahnya sendiri karena minum minuman keras. Ketenarannya itu tidak diimbangi dengan kerendahan hati. Malah dia coba-coba bicara tentang neraka. Surga dan neraka itu ada, saudara. Seperti dunia ini juga benar-benar ada, kita ini sekarang ada di dunia. Para penggemar Scott waktu itu berkomentar bahwa sebenarnya Bon Scott itu sedang menantang Tuhan. Wah, menantang Tuhan, menjalani turun ke neraka. Nah, betul-betul terjadi. Hari ini kita mau bicara tentang surga, bukan neraka. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Ini mendahului anak-anak yang nanti naik kelas. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya kan? Ini kan sudah ada ujian-ujian-ujian. Lalu kemudian nanti anak-anak naik kelas. Ya Pak, naik kelas. Jadi Tuhan Yesus mendahului anak-anak yang nanti mau naik kelas. Tuh. Ya, pertanyaannya, dua malaikat kepada para murid itu yang menyaksikan peristiwa Yesus itu juga menjadi pertanyaan kita. Mengapa kamu melihat ke langit? Ngapain gitu loh? Di dunia modern yang seperti sekarang ini, apakah masih perlu kita melihat ke langit dengan adanya teknologi yang canggih? Artificial intelligence. Apakah perlu kita masih melihat ke langit, ke surga? Para murid Yesus itu melihat ke langit karena apa? Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu peristiwa langka, belum pernah terjadi pada zamannya Yesus. Kalau sebelumnya ya sudah, Elia dan sebagainya itu sudah. Itu peristiwa langka bagi para murid. Kenapa kalian melihat ke langit? Karena ada pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengedangkan tangannya. Bahwa akan terjadi peristiwa yang sama nanti pada saat Yesus turun ke dunia kedua kalinya. Bukan lahir lagi, tapi dengan cara yang sama turun pelan-pelan. Saudara, meskipun peringatan kenaikan Tuhan Yesus itu minim dengan kemeriahan dan besar-besaran seperti Natal, Paskah, Jumat Agung, Pentakosta, tapi pesan yang terkandung di dalam kenaikan Tuhan Yesus itu mengundang kita untuk menyikapi. Menyikapi dengan apa? Ya, mari kita lihat slide yang berikutnya. Kita harus menyikapinya dengan bangga, bahagia, sukacita. Semua lihat ke langit itu. Saudara, jangan lihat ke sana, lihat saya. Ya, lihat ke depan, nanti bingung. Bangga kenapa, saudara? Karena kita ini punya Tuhan yang hidup kembali ke tempat asalnya. Saya tanya, nabi mana yang pernah ada di dunia ini? Yang setelah mati kemudian naik ke surga. Saya tanya, nabi siapa? Gak ada, saudara. Hanya Yesus, Nabi Isa. Bahagia karena apa? Karena yang kita imani ini, yang kita percaya ini adalah Tuhan yang langsung memimpin sendiri dari surga, dari tempat tinggi. Dan sukacita karena apa? Karena arah doa kita tidak ke kiri atau ke kanan, ke bawah, tapi ke atas, ke surga. Kepada Tuhan yang kita sebut namanya seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Sebut saja, demi namaku, dalam namaku, pintu surga akan dibuka. D.L. Moody, penginjil terkenal pada zamannya itu, dipakai Tuhan luar biasa. Dia itu waktu penginjilan di Chicago, kekurangan dana. Dia butuh 7.000 dolar. Tapi baru punya 1.000, bayangkan saudara. Ini kesaksian Moody. Moody berdoa seperti anak kecil, merengek-rengek kepada orang tuanya, Tuhan, aku butuh lagi 6.000 dolar, Tuhan, aku butuh lagi 6.000 dolar. Teman D.L. Moody yang ada di Northfield itu mengirim uang. Seorang anak laki-laki datang membawa telegram. Kalau zaman dulu masih telegram. Ini loh, ada telegram. Dibuka, ternyata temannya Moody itu memberitahu, kami dalam satu persekutuan mengumpulkan dana dan kami mendapatkan dana sebesar 6.000 dolar. Bayangkan loh, jarak Chicago, Northfield itu jauh sekali, 1.000 mil loh saudara. Tidak menghalangi Tuhan untuk membuka tingkap-tingkap langit mencukupkan kebutuhan Moody 7.000 dolar. Sehingga akhirnya pelayanan itu sukses. Saudara percaya, tirulah Moody. Doa, lihat ke atas. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Nah sekarang mari kita cari tahu, apa manfaatnya kita itu melihat ke atas. Klik berikutnya, kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu meninggalkan berkat. Tuhan Yesus naik ke surga itu meninggalkan berkat loh saudara. Meninggalkan berkat, itu yang pertama. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para muridnya. Bukan dengan tangan kosong, bukan. Tapi dengan tangan berkat, dia mengangkat tangannya memberkati mereka. Cara inilah yang diteruskan oleh gereja-gereja Tuhan sampai dengan hari ini. Berkat Tuhan itu disampaikan di akhir ibadah. Jadi kalau ada seorang pendeta atau pastor mengangkat tangan, mengedangkan tangannya, mengucapkan berkat, itu bukan tanda ibadah selesai. Saudara jangan mengatakan, lah wis rampung ya lo, pendetanya wis ngene. Bukan saudara. Kok seperti anak-anak sekolah minggu saja waktu saya masih kecil itu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Nah kebetulan kami ini orang-orang keturunan ya, mengajar di kampung. Ya. Dan anak-anak kecil itu kalau sudah usai sekolah minggu itu menyebut kami itu bukan guru sekolah minggu, bye-bye. Bukan nyonyai, bye-bye, bye-bye, Tuhan melindungimu. Waduh kami itu mau menegur mereka, tapi nanti jangan-jangan sekolah minggu ini malah ditutup. Biarlah mau disebut bye-bye atau siapa terserah. Ya. Nah saudara, tangan yang memberkati itu melanjutkan amanat Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Perhatikan saudara, ucapan atau kata-kata berkat itu. Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, memakai kata saudara-saudara sambil tangannya gini, ya, pulanglah saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara dengan tangan begini. Nah itu artinya yang menyampaikan ini sudah pendeta. Ya. Tapi kalau orang hamba Tuhan itu diem aja begini, lalu kata-kata saudara-saudara itu diganti kita, pulanglah dengan sejahtera, marilah kita pulang dengan sejahtera, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Nah itu tandanya belum pendeta. Karena apa? Kami diamanatkan untuk melanjutkan berkat itu. Berkat Tuhan itu masih berlanjut loh. Tidak berhenti ketika Tuhan Yesus begini. Nah berkat-berkat apa yang ditinggalkan Tuhan kepada kita sampai hari ini? Oh banyak saudara, tapi saya mau kutip saja dua. Satu berkat iman. Murid-murid dengan melihat peristiwa kenaikan Yesus itu langsung berubah. Dari peristiwa langka, ini peristiwa langka loh. Kok bisa ya tiba-tiba naik itu. Dari peristiwa langka berubah menjadi apa? Peristiwa ilahi. Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke atas, lalu awan menutupnya dari pandangan mereka. Mata jasmani mereka berubah menjadi mata iman. Bahwa benar-benar ini Mesias, ini Allah yang turun dari surga dan sekarang kembali ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Kita beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang benar-benar Allah sendiri. Bukan utusan Allah. Beda dengan nabi-nabi lain. Yesus bukan utusan Allah. Allah sendiri, saudara. Yang kedua adalah berkat sukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat-sangat bersuka cita. Senengi raka ruan. Perpisahan kadang-kadang menimbulkan kehilangan dan kesedihan. Tapi tidak demikian dengan para murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Sangat-sangat bersuka cita. Sangat loh saudara. Ditulis di situ, sangat bersuka cita. Inilah yang membuat mereka kerasan beribadah. Sehingga dikatakan selanjutnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi kalau dalam konteks kita, ke gereja itu rasanya seneng itu loh. Ada sukacita, ada berkat yang saya bawa pulang, yang menyertai hidupku sepanjang hari-hari yang masih akan kulalui. Bukan ke gereja lalu kemudian mengatakan ke gereja lagi, minggu meneh. Ke gereja itu dapat apa? Apa senangnya? Kok rumahnya jadi pindah ke gereja, dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja. Nah, saudara, kalau saudara mengatakan seperti itu, berarti saudara sedang mengalami sakit rohani. Ngopo lu ngong gereja? Gereja mana? Gereja mana? Nah, itu sakit rohani. Yang kedua, saya mau mengatakan apa? Segelap awan, ya. Segelap awan, ya. Perhatikanlah, segelap awan menutupi hidup. Klik selanjutnya. Segelap awan menutupi hidup, tetaplah melihat ke atas. Segelap awan peteng dedet menutupi hidup kita, lihatlah ke atas. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya daripadanya. Awan, apa itu? Adalah simbol, tanda yang dibuat Tuhan. Ada jarak antara kita dan Tuhan. Kita di dunia, Tuhan di surga. Tapi jarak yang jauh itu hanya bisa ditembus kalau kita terus memandang ke langit dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di sana. Seandainya para murid itu meninggalkan peristiwa kenaikan itu, hari ini kita tidak dapat catatan apa-apa. Hanya kisah para rasul dan Lukas yang mencatat ini. Kita lihat di dalam pembacaan-pembacaan tadi, sejarah bagaimana kenaikan itu terjadi, sampai ada tertulis awan menutup dan sebagainya, dan sebagainya. Menjadi orang Kristen tidak boleh lepas pandangan kita untuk terus beriman dan melihat ke atas, ke surga. Seberat apapun hidup kita, karena awan tebal yang membuat kita menjadi putus asa atau tidak bergairah dalam hidup, tetaplah memandang ke langit. Jangan saudara-saudara lalu kemudian menunduk. Sebab kalau saudara menunduk, itu berarti saudara sedang melihat ke tanah. Ya. Ada tanah, ada surga. Saudara lihat mana? Kenapa orang-orang sudah usia lanjut kok mesti melengkung ke depan? Apakah ada orang usia lanjut kemudian melengkung ke belakang? Enggak ada. Melengkung ke depan itu artinya diingatkan bahwa hari-hari hidupmu itu sudah makin mendekat. Di depanmu itu tanah. Melengkung itu artinya sujudlah menyembah Tuhan. Tuwo, kata tuwa itu dari bahasa Jawa, tuwo tegesipun ngenteni metune nyowo. Dan orang yang sudah berumur 60 dalam bahasa Jawa selalu diingatkan, 60 itu bukan 50 itu 50, 60 bukan 60, 60, tapi sewidak. Sejatine wis cedak. Jadi umur 60 itu harus hati-hati dalam soal makan, soal jalan, jangan gegabah. Enggak apa-apa, saya masih kuat. Saya memimpin acara Natalan di Bandungan. Saya mengatakan yang semacam ini, lalu di tengah-tengah khotbah kemudian tanya saya, ya, karena kata-kata swidak tadi. Nah, kalau Pak Pendeta berapa? Saya bilang 73. Nah, kalau 73 artinya apa? Durung mati. Nah, wong di tengah khotbah itu tanya toh, saudara. Nah, sudah saya jelaskan kalau sewidak itu sejatine wis cedak, kok malah takon sing ora-ora. Nah, saya jawab toh seperti itu, saudara. Nah, kita sering kehilangan jejak iman. Karena apa? Pandangan kita lepas dari Tuhan. Karena kita tergoda melihat ke kiri, ke kanan, kalau-kalau masih ada jalan keluar. Kita percaya diri, tanpa Tuhan, aku bisa. Ya. Karena kita sering menjadi orang-orang yang wah, sok hebat, sok kuat. Ketika awan menghalangi kita, percayalah. bahwa di balik awan itu ada Tuhan Yesus. Jangan terpaku pada masalahnya. Cari solusi. Jangan selalu melihat ke belakang. Kenapa kijang dan singa yang larinya lebih cepat kijang kok bisa tertangkap dan mudah ditelan oleh singa? Kijang itu larinya 90 km per jam menurut penelitian. Sedangkan singa itu hanya 57 km per jam. Harusnya singa, harusnya kijang itu tidak tertangkap. Lari, apalagi kakinya ringan. Dan kijang kan hanya dengan tanduk gini. Sedangkan singa itu gondrong, bawa rambutnya aja berat. Tapi kenapa kok kijang kalah? Karena kijang waktu lari itu sering melihat ke belakang. Oh, singanya masih ada enggak? Lihat lagi ke belakang. Wah, singanya sudah belok belum? Lihat lagi ke belakang. Nah, karena sering melihat ke belakang, ketangkep dia, mati. Jangan sering melihat ke belakang. Lihatlah ke atas dan pandanglah ke depan. Masih ada hari depan buat anak-anak Tuhan yang setia. Yang kedua, awan itu menjadi tanda bahwa tidak selamanya hidup ini cerah. Walaupun namanya Kristen. Jangan mimpi kalau sudah jadi Kristen itu semua jadi enak, tidak pernah sakit, hidup dan bahagia, kaya raya. Awan itu menjadi batu uji. Apakah dengan adanya awan gelap itu kita tetap mengikut Tuhan atau kita kecewa, lari dari persekutuan gereja? Hidup kita ini dikelilingi awan loh saudara. Awan godaan, awan ujian, awan tantangan, awan pergumulan, dan masih banyak lagi awan-awan yang lain. Masihkah kita percaya bahwa di balik awan itu ada Tuhan di sana? Masihkah kita percaya awan yang menutupi Tuhan Yesus itu hanya sementara? Di balik awan hitam itu ada awan kemuliaan, awan kemenangan yang putih bersih karena Tuhan ada di sana. Tetaplah melihat ke atas sampai Tuhan Yesus muncul di balik awan itu dan membuat kita tertawa dan membuat kita makin yakin benar. Pilihan saya untuk menjadi Kristen itu tidak salah. Yang terakhir saudara, klik berikut. Dari surga, Tuhan menyertai kita. Kenapa kita melihat ke atas? Karena Tuhan menyertai kita dari atas sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan GPS? Global Positioning System. GPS kalau sudah sampai tujuan lalu diem. Kalau salah juga diem. Nah, saya pernah diarahkan di jalan sempit gitu. Ternyata itu menuju kuburan. Lah isih urip e. Itu GPS. GPS itu singkatan lainnya adalah gunakan penduduk setempat. Nah, daripada sukar-sukar ya buka aja jendela, Pak mau tanya rumahnya Bapak Lurah di mana, kan ditunjukkan. GPS itu kalau kita sudah sampai, kita bisa berkata dalam bahasa Jawa, Gusti pancen sae. Tuhan itu sungguh baik. Gusti pancen sae. Tuhan Yesus itu lebih bebas dari GPS kok. Tetap menyertai walaupun tidak ada badai dan topan. Kalau jalan hidup kita itu salah, tetap disertai supaya kita kembali ke jalan yang benar. Dalam perumpamaan domba yang hilang, dalam perumpamaan dirham yang hilang, pemilik uang dirham itu mencari, gembala domba itu mencari. Tapi dalam perumpamaan anak yang hilang, apakah bapaknya mencari? Tidak. Bapaknya menunggu sampai anak itu pulang, ditunggu sampai pulang kembali. Tuhan Yesus ada di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu, karena surga ada di atas, Semua ciptaan itu langsung diawasi Tuhan. Orang berdosa sembunyi di tempat terpencil, tetap Tuhan tahu. Kita minta tolong dalam doa di tempat yang tidak aman, bahaya, Tuhan juga tahu. Tuhan Yesus itu standby 24 jam, saudara. Roh Kudus itu adalah alat komunikasi rohani. Kita tentu bertanya bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan yang di surga itu. Dan komunikasi itu, alat komunikasi itu sudah dipersiapkan Tuhan dengan sebuah kuasa, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagi orang-orang Kristen tidak sulit untuk menembus surga, berbicara dengan Tuhan dan minta tolong Tuhan. Pakai Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita. Jadi kita itu selain memiliki telepon di rumah, handphone, kita punya alat komunikasi ilahi, Roh Kudus. Jangan meremehkan kuasa Roh Kudus. Karena inilah alat yang dipakai Allah untuk menghubungkan dunia ini dengan surga di atas. Dan Roh Kudus itu tidak lain adalah Allah sendiri. Iya, Tuhan Yesus memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ia menjadikan mata hatimu terang. Mau menjadi orang Kristen yang selalu memiliki mata hati yang terang? Pandanglah ke atas dalam kondisi apapun, juga dengan alat yang canggih, Roh Kudus. Dalam kondisi darurat, Tuhan tetap mendampingi kita. Benar loh saudara. Dua murid yang pulang ke Emmaus kecewa. Ah, Tuhan Yesus sudah mati. Ah, siapa yang bilang kalau bangkit? Orang lain bilang mayatnya dicuri orang. Yo, pulang ke Emmaus, pulang. Dalam perjalanan itu dikatakan dalam firman Tuhan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di tengah ketakutan para murid. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak tanya macam-macam. Kalau kita ketakutan, hal yang pertama yang disebut Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Juga mendekati Thomas yang ragu-ragu. Mana Yesus bangkit? Nah, dirasani tahu loh saudara. Yesus tiba-tiba ada di tengah para murid, menunjukkan bekas paku dan lambung yang ditusuk tombak. Ini loh buktinya Thomas. Sampai Thomas tidak bisa berbicara. Sampai akhirnya dia hanya bisa mengatakan sepatah kata, ya Tuhanku dan Allahku. Sudah hanya itu. Jadi peringatan Tuhan Yesus naik ke surga ini menegaskan kepada kita, dengan berada di surga, Dia bisa menyatakan kuasanya yang tidak terbatas hanya kepada orang-orang Israel, tapi juga kepada kita yang di Indonesia. Dengan berada di surga, tidak terhalang lagi Tuhan Yesus mau menolong siapa, kapan, dan menyertai kita selamanya. Dengan berada di surga, Tuhan mau supaya Anda dan saya selalu melihat ke atas dalam doa permohonan dan dalam apapun juga, ketika jalan-jalan sudah buntu, pandanglah ke atas. Amin. Tuhan memberkati kita.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengerti diri. Sebagai respon terhadap firman yang sudah kita dengar, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari peringatan kenaikan Yesus ke surga ini, kami mendoakan banyak saudara yang sedang dalam sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Engkau yang ada di surga, Engkau tahu pergumulan mereka, ketakutan mereka dalam menghadapi sakitnya. Tolonglah Tuhan, jamahlah orang-orang yang sakit ini untuk sembuh kembali. Mereka yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, tolonglah Tuhan, carikan jalan keluar supaya segera dia dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin untuk langkah-langkah selanjutnya. Bapa kami di surga, Engkau berkati juga anak-anak kami yang akan mengikuti kenaikan kelas. Kami juga bersyukur mereka yang sudah lulus, terutama anak-anak SMA, yang Tuhan sudah berkati anak-anak kami, yang Tuhan pimpin sedemikian rupa. Berkati kegiatan kami, berkati apapun yang kami lakukan Tuhan, supaya gereja Tuhan ini benar-benar menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kami tidak melihat siapapun yang kami tolong, tapi kami mau Injil Tuhan sampai ke tempat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga kegiatan apapun yang dilakukan menjelang pemilihan umum yang mendatang. Kami mohon Tuhan memberikan kedamaian, keamanan, dan kerukunan di antara bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Indonesia. Indonesia akan diberi Tuhan pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang sungguh-sungguh peduli kepada rakyatnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga, para hamba Tuhan, majelis jemaat, sampai para aktivis pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia mereka melakukan pekerjaannya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Dan nama-Mu
waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan nats yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai ayat 6 yang berbunyi demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kini diberikan waktu bagi kita semua untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun warta digital. Yang kedua, saudara bisa pakai scan QRIS yang tersedia di bangku ataupun di layar. Ketiga, saudara bisa masukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Amplop warna hitam untuk operasional gereja dan amplop warna merah untuk pembangunan gedung Hermon. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, mohon tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ya Bapa yang baik, kami seringkali takjub merenungkan segala kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Memahami karya-Mu dalam setiap kejadian yang terasa seperti kebetulan. Namun ternyata Engkau sudah merangkainya bagi kami secara unik. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu yang kadang di luar apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Kristus untuk penebusan-Mu atas hidup kami. Ketaatan-Mu yang sungguh luar biasa itu akan terus kami teladani dan kami latih setiap hari. Belajar memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau meski jalan terasa terjal dan menyempit. Teruslah berkarya Roh Kudus dalam hidup kami yang sudah kami persembahkan bagi-Mu. Tuntun kami terutama saat kami dalam kebimbangan dan kekhawatiran, agar kami menjumpai-Mu dalam setiap persimpangan dan kami menjadi berani untuk mengambil keputusan. Pagi ini kami bawa persembahan ini sebagai syukur kami atas setiap karya dan berkat yang boleh kami terima sepanjang minggu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Kondisi apapun, awan gelap, tidak ada jalan keluar, tetaplah kita melihat ke atas. Karena dari sana akan datang pertolongan yang ajaib dan berkat yang berlimpah. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang-orang Kristen juga termasuk kita semua mengerang. Tapi Tuhan akan memperhatikan dari surga.
Mereka yang ralang gelap, bawalah
arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Langkah bersama untuk nyatakan kasih, dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli.
Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan,
aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan memberi. Beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli.
Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan,
aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan memberi.
Beri beli.